În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat. Ne auzim din nou. Sper să ne mai auzim, de fapt, chiar dacă vine această așa zisă perioadă de descongestionare, de eliberare, sper să ne mai auzim în felul acesta. Nu știm încă nimic, știu că vreți să mă întrebați, nu știm încă nimic. Avem doar semne de la Patriarhie prin domnul Vasile Bănescu, care a și spus și în presă că episcopiile au hotărât cumva amânarea împărtășaniei până pe 1 iunie. Deci vor fi slujbele în aer liber, se vor deschide bisericile pentru rugăciunile personale, individuale ale oamenilor, veți putea intra în biserică, probabil cum vă ziceam, cu 8 metri pătrați în jur de aer și de libertate între voi, adică cam un cerc cu o rază de 1,5 metri în toate direcțiile. Veți putea intra oricând în biserică, ele vor fi deschise, o să le igienizăm, o să facem tot ce putem face, o să fie surse unde o să puteți să vă spălați pe mâini, o să veniți cu, când intrați în biserică, probabil că o să veniți și o să intrați cu, o să vă puneți masca, o să aveți mânuși, probabil, mânușile nu sunt obligatorii, dar puteți veni probabil de vineri dimineața, începând de la ora 8, biserica va fi deschisă, nu o să mai vedeți pancardele acelea cu bisericile sunt închise și panglicile albe care vă țin departe, veți putea intra, dar veți intra, veți sta, eu zic să nu stea nimeni mai mult de o jumătate de oră ca să poată veni alții și alții și să vă puteți închina și să vă puteți ruga. Legat de împărtășanie, lucrurile încă nu se pot rezolva ușor. Patriarhia împreună cu episcopiile au hotărât cumva o amânare de 2 săptămâni, până când probabil nădăjduiesc la o ușurare a periculozității acestui virus. Faptul că probabil se va ajunge să nu mai fie morți, să fie zile în care chiar nu mai sunt morți, cum e în Grecia acum, în Georgia, de la Paști până acum n-au murit decât 10 oameni, deși au avut bisericile deschise de Paști și în general au bisericile deschise, bine, cu toate precauțiile. Biserica încă n-a dat niciun semnal clar, nu ne-a spus nici nouă mitropolia, dar probabil că ne va îndemna așa să lăsăm bisericile deschise, să facem slujbele ori în interior, fără public, ori afară cu public, dar fără împărtășanie. Eu nu știu ce să zic legat de biserica noastră. Mi se pare atât de nepotrivită slujba în afara bisericii, în afara altarului, în afara proscomidiarului și dacă poporul oricum nu se va putea împărtăși, mi se pare o chestie, nu știu, numai așa ca să se găsească diferși care să filmeze, să fotografieze, să râdă, să bajocorească, să se hăiască de bieții creștini și de noi. Nu știu ce să zic, o să ne hotărâm, o aștept și din partea voastră semne. Eu, dacă nu vor lăsa împărtășania și dacă nu se va putea până pe 1 iunie, împărtășania. De fapt, biserica a fost pusă în fața unei situații dificile. Or, începe să împărtășească cu nu știu câte lingurițe, cu nu știu câte pahare, cu ceea ce ar fi dus la o desacralizare, o bajocorire a trupului lui Hristos, care ar fi văzut așa ca pâinică și vinuț, ca și paștile, ceea ce nu se poate. Mai bine încă mai lasă 2 săptămâni perioadă în care slujbele se facă fără împărtășanie credincioșilor și cu nădejdea că se va lua, ori se vor descongestiona de tot restricțiile și se vor putea împărtăși oamenii firesc din potir, ori se va lua o hotărâre, după câte am înțeles, de la domnul Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei, se va lua o hotărâre în comun a tuturor patriarhiilor ortodoxe legată de posibilitatea de împărtășanie și altfel, în alt chip, în așa fel încât să fie feriți oamenii de... Adică să, deși noi știm că nu prin Sfintele Taine se ia virusul și știm că nu el este purtătorul, nu potirul este purtătorul virusului, din potrivă a sănătății, cu toate acestea, pentru ca să nu intre în contradicție și într-o ruptură completă cu statul care își poate impune legile și are și o brigadă imensă de delatori și de câini care se vor repezi ahtiați asupra bisericii și asupra voastră, în același timp are și între noi o seamă de oameni fricoși, temători, speriați, care au tot dreptul să fie așa și care și ei vor fi tulburați dacă se vor împărtăși în același potir. Și așa încât cred că a fost cea mai bună și înțeleaptă alegere. Nu știm încă exact care va fi alegerea până mâine seară, dar în principiu aceasta este. Eu personal vă propun mai degrabă să continuăm slujbele obișnuite cum le-am făcut până acum, adică eu cu cântărețul Părintele Diacon în biserică, s-au auzit mult mai mulți, adică 360, 400, 500 de oameni care de obicei urmărea Sfintea Liturghie, adică poate că într-o casă sunt mai mulți, 400 case care ascultau Sfânta Liturghie, decât să fie numai pentru 50 de oameni la care care să stea departe, nici să ne audă, cine știe unde, să vadă numai de departe lucrurile. Cel mult aș, dacă veți vrea și dacă vom opta pentru a face în continuare slujbele în biserică, o să cer permisiunea să se facă și să se vadă video, adică să aveți această posibilitate, să nu se zică că măcar dacă se făcea afară, vedeați. Ce să facem? Iar de altele vom vorbi mâine seară, adică legat de spovedanie, legat de împărtășanie personală, legat de... vom vorbi mâine seară până când biserica va lua niște hotărâri. Sper să nu fie nimeni supărat pentru asta. Aștept reacțiile voastre. Cred că sunt multe reacții. Vă cred că sunteți sătui, obosiți, plictisiți de a sta în case și de a nu merge la biserică, dar cel mai important și mai mare lucru este că veți putea merge și intra în biserici. Veți putea să vă rugați. Și vom găsi căi de întâlnire în biserică și pentru noi între, chiar dacă zice că binecuvântarea se dea de la un metru, o să găsim căi. Aș continua să vorbim despre întâlnirea între Mântuitorul și cei 7 apostoli pe malul lacului Genizaret, pe malul lacului Tiberiadei, după înviere. Am vorbit despre asta de vreo 3-4 întâlniri. Aș pleca de la versetele 20-21 din capitolul 21 de la Ioan, care spun așa, că Mântuitorul vorbește cu Petru, îl întreabă de 3 ori dacă îl iubește, mă iubești pe mine, Petru răspunde, da, Doamne, îl întreabă așa 3-a oară și el se întristează că l-a întrebat a 3-a oară, dar Doamne, Tu le știi pe toate, Tu știi că Te iubesc, și Mântuitorul îi spune lui Petru, adevărat, adevărat zic ție, Petre, adevărat zic vouă, când erai mai tânăr tu, Petre, te încingeai și mergeai unde vrei. Dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile și și altul te va duce unde nu ți este voia. Iar Ioan spune, aceasta a spus-o Mântuitorul legat de faptul că cu ce fel de moarte va slăvi Petru pe Dumnezeu. Petru a înțeles foarte bine, toți apostolii au înțeles că era vorba despre moartea sa, despre martiriul său, care va fi la sfârșitul vieții, la îmbătrânirea lui. Și... la sfârșit, Mântuitorul îi spune, vino după mine, urmează mie. Dar întorcându-se Petru, și aici începe versetele asupra cărora aș vrea să mă opresc, dar întorcându-se Petru a văzut venind după el pe ucenicul pe care îl iubea Iisus. Ucenicul acela care la cină s-a rezemat de pieptul lui Iisus și a zis, Doamne, cine este cel ce te va vinde? Pe acesta, deci văzându-l, Petru a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla? Asupra acestor versete și mai ales la întrebarea lui Petru, Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla? Aș vrea să vorbim astăzi. Aș pleca de la un cuvânt spus de Sfântul Chiril al Alexandriei în traducerea Părintelui Stăniloae. Sfântul Chiril al Alexandriei are o explicație la întreaga Evanghelie după Ioan și ia fiecare verset și le explică Sfântul Chiril al Alexandriei, un mare. este părintele care, sfântul care a dinamizat și a dorit sinodul de la Efes din anul 431, când s-a declarat Maica Domnului Născătoare de Dumnezeu, când a fost preaslăvită și în dogme și în rânduială Maica Domnului. El a fost cumva autorul acestui sinod, el s-a preocupat să-l facă, l-a făcut la Efes pentru că acolo a trăit Maica Domnului zeci de ani împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul, pentru că acolo a locuit și a trăit și a murit și după aceea, și după cum știți, nu mai se știe unde este trupul său, Sfântul Ioan Evanghelistul. Și atunci, în cinstea Maicii Domnului, care acolo a locuit atâta timp, au făcut la Efes sinodul în care se hotăra despre Maica Domnului, în care se numea Maica Domnului Născătoare de Dumnezeu, nu orice fel de femeie, oarecare femeie care a născut pe Hristos, ci Născătoare de Dumnezeu. Auziți ce zice Sfântul Chiril al Alexandriei în explicațiile lui la Evanghelia de la Ioan despre această întrebare: Doamne, dar cine este? Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla? Zice el, întrebarea: Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla? Se arată necuvenită și mai mult o faptă a curiozității decât a dorinței unei bune cunoașteri. Deci era o curiozitate, pur și simplu o curiozitate a lui Petru. Asta am completat eu. Și continui cu ce zice el: căci luând cunoștință de cele ce vor fi cu el, adică îi se spusese ce va fi cu el de către Hristos, acum întreabă despre altul. Și așa e, adică, asta iară vă zic eu, și așa e, adică, vă dați seama, a fost primit în rândul apostolilor din nou de Hristos, a vorbit cu el Hristos acolo, a stat cu el de vorbă, l-a întrebat dacă îl iubește, de trei ori i-a răspuns, a vorbit cu el, l-a sfătuit, i-a spus despre sfârșitul lui. Și în fața unor asemenea, în fața unei asemenea întâmplări, oricare dintre noi, mulți dintre noi, cei mai mulți dintre noi, ar fi fost cu ochii împăienjeniți de importanța momentului, cu mintea încă blocată în cuvintele pe care Mântuitorul le spusese despre noi, ca sfat pentru noi, ca prorocie despre noi. Și totuși, de ce li se pare Sfântului Chiril Alexandrie această întrebare necuvenită, nepotrivită, ne la locul ei, spusă din curiozitate, fără evlavie, fără evlavia aceea smerită pe care ar fi trebuit să o aibă Petru în asemenea situație? Deci el, în loc să se preocupe de sine, pentru că tu, de exemplu, dacă și dacă dai un examen foarte important sau dacă te pregătești mult timp pentru ceva, nu? Te pregătești foarte mult timp pentru ceva, spui tot sufletul acolo, înveți și vorbești cu profesorul, cu un profesor care cunoaște foarte bine materia și el îți spune: aici ai greșit, aici n-ai greșit, aici ai făcut bine, fă așa mai departe. În următoarele cel puțin câteva minute sau ore, zile, poate stai cu gândul acolo, ce ți-a zis, cum ți-a zis, unde ai greșit, dacă ai greșit. Nu te preocupi de altul care stă lângă tine sau ce face celălalt. Mai ales că erau atât de mari lucrurile care îi le spusese Dumnezeu lui Petru. Așa mari îndatoriri îi dăduse, deși el fusese căzut din apostolie. Putea să nu-l primească. Deci el mersese acolo ca un nimeni, ca un căzut din treapta apostoliei și Dumnezeu numai că îl primește, ci îi rânduiește să se îngrijească de oile sale, de mielușei săi, să-i păstorească, să-i pască. Și nu numai atât, îi spune și că cu ce moarte va slăvi pe Dumnezeu și că va îmbătrâni și va ajunge să dovedească dragostea lui față de Hristos prin moarte martirică, ceea ce era un lucru foarte mare. Și cu toate acestea, acest om n-a avut alt lucru de făcut. Deci după câteva secunde, după ce Mântuitorul a zis: tu urmează mie, el n-a avut altceva decât, întorcându-se și văzându-l și pe Ioan, care îi fusese aproape și la cina cea de taină Mântuitorului, a zis: Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla? Adică această întrebare este plină de curiozitate, nu de dorință bună de cunoaștere, ci o curiozitate care are puțină și invidie. Zice Sfântul: căci luând cunoștință cu cele ce vor fi cu el, întreabă despre altul. De aceea socotesc că Domnul, zice Sfântul Ioan, Sfântul Chiril Alexandrie, de aceea socotesc că Domnul Iisus Hristos a răspuns, dar nu direct la cele întrebate de Petru, și îndreptând spre altele privirea celui ce a întrebat, îi spune că Ioan nu va fi nemuritor. Nu neapărat îi spune că Ioan nu va fi nemuritor, Ci zice, dar dacă aș voi eu ca el să-i trăiască până voi veni eu, ce te interesează pe tine? Adică spune, zice Sfântul Chiril, adică spune, ai auzit, Petre, cele ce te privesc pe tine, cele ce te interesează? Și acum, de ce te interesează cele ce privesc pe alții? De ce cauți să cunoști judecățile dumnezeirii înainte de vreme despre alții? Chiar dacă aceasta, chiar dacă acest ucenic n-ar muri deloc, ce ușurare ar aduce aceasta grijii tale? Chiar dacă el nu moare deloc, ce ușurare ți aduce ție, Petre, faptul că el nu va mai muri, sau că va muri, sau că va... Omul înțelept, zice Sfântul Chiril, omul înțelept și cu minte va rămâne la fel, fie că unul va pătimi ceva, fie că altul se va mântui sau nu se va mântui, pe el îl interesează cele ce privesc mântuirea lui, ceea ce va pătimi el, ceea ce va trece el. Nu se bagă în treburile altora, nu se vâră, nu întreabă, nu cârtește, nu chicotește de bucurie la durerea altuia, nu se umple de invidie la bucuria altuia, el se preocupă de sine. Petru, continuă Sfântul Chiril și zice, Petru caută să afle dacă Ioan se va primejdui la fel sau altfel, adică dacă va muri și el tot așa răstignit sau în alt fel. Socotea, zice Sfântul Chiril, că aflând va avea o mângâiere în cele ce îi se vor întâmpla lui. Adică, aflând că și ucenicul iubit, și cel care și-a plecat capul pe pieptul Hristos va muri tot în chinuri și tot cine știe cum, îi se părea lui, la Petru, că va avea o mângâiere în cele ce îi se vor întâmpla lui. Adică, băi, dacă la toți se întâmplă așa, dacă și la ăsta care e iubit de Hristos îi se întâmplă, păi atunci n-am de ce să mă tem. Și zice Sfântul Chiril, căci acest lucru este comun la noi oamenii, deși cu totul nefolositor. Ne place să fim văzuți, nu numai noi pătimind sau supunând, suportând cele nedorite, ne place să auzim și de alții că au pătimit sau că așteaptă să pătimească. Atunci ne simțim mai liniștiți. Și așa este. Este una dintre patimile cele mai urâte ale omului. Chestia asta de a fi în comuniune în sens rău cu ceilalți, de a fi toți la fel, un fel de comunism duhovnicesc. Un fel de comunism al întâmplărilor, adică o comuniune completă, toată lumea să fie săracă, toată lumea să fie necăjită, toată lumea să fie, dacă sunt toți bucuroși, să fiu mai bucuros, mai împlinit, mai bogat, dacă măcar dacă ar fi comunism complet, dar e un fel de comunism mai în sărăcie, în răutate. Tot să fie necăjiți, tot să fie, dacă se poate, mai necăjiți decât mine, că atunci poate nu mai să mă simt așa de necăjit, dacă ei sunt mai necăjiți decât mine. Aceasta este una dintre cele mai urâte părți ale omului, care de fapt ține de animalitatea lui. Cele care vi le-am citit acum sunt din Sfântul Chiril Alexandrie, la comentariul la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, traducerea Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, în al 41-lea volum din Părinți și Scriitori Bisericești, scrieri partea a patra a Sfântului Chiril, editura biblică și de misiune a Bisericii Ortodoxe Române, București 2000, paginile 1181-1182. Și cu adevărat se arată necuvenită această întrebare a lui Petru, chiar îndrăzneață și având puțin de invidie, dacă nu chiar mai mult, sau chiar gelozie, curiozitate îndrăzneață, după ce Iisus te primește din nou. Și judeca și voi, după ce Iisus, Mântuitorul, te primește din nou, stă la masă cu tine, vorbește personal cu tine, te întreabă dacă îl iubești de mai multe ori și chiar zice mai mult decât aceștia, adică îți dă o importanță mare. După ce îl vestește cât de măreț își va sfârși viața, cu ce fel de moarte va slăvi Petru pe Dumnezeu, adică că va rămâne credincios tot restul vieții și va muri mărturisindu-L pe Hristos, ceea ce era un lucru foarte mare. Cu toate acestea, el, Petru, îndrăznește să întrebe de altul, să se uite ca un lup la ceilalți. Cine-i poate lua lui prada? Nu cumva este altul mai apropiat de Hristos? Nu cumva înțelegeți ce urât poate să fie acest lucru înainte lui Hristos? Dar totuși el suportă fără să se mâhnească peste măsură. Tot Sfântul Chiril Alexandrie spune despre această cinste pe care i-o dăduse Hristos lui Petru, auziți? Zice, cu multă bucurie și gingășie, Domnul nostru Iisus Hristos i-a mărturisit ucenicului său iubirea sa. Adică, în ce chip i-a arătat Hristos că de fapt îl iubește și ține la el și îl iartă, primindu-l, stând cu el acolo alături, punându-l să descarce pești din barcă, mâncând cu el, întrebându-l despre iubire. În felul acesta, Hristos, cu multă gingășie și bucurie, i-a mărturisit ucenicului său iubirea sa și a lăudat evlavia și răbdarea sa care se va, de până la sfârșit a ucenicului, care se va înălța la culme prin răstignirea sa de la sfârșitul vieții. Căci îi spune clar în ce mod își va sfârși apostolul și ce sfârșit va avea viața lui. Cum să nu fie o dovadă clară și neîndoielnică a iubirii aceluia, apostolului, moartea pentru propovăduire? Lui Petru nu-i lipsea nimic din iubirea desăvârșită față de Hristos. Deci Hristos îi arăta până la capătul vieții că va sfârși iubindu-l pe Hristos, deci va mărturisi adevărul până la sfârșit, va paște mielușeii, va păstori oile, va paște oile lui Hristos. Și cu toate acestea, chiar dacă astfel l-a slăvit Dumnezeu pe Petru și astfel l-a primit, după asemenea întâlnire cu Iisus, după asemenea cuvinte prorocite despre viața lui, ar fi trebuit Petru să rămână adunat în sine, gândind, ars în interior, în inima lui, de cele întâmplate, de dragostea lui Hristos, că cele ce s-au întâmplat, gândindu-se că cele ce s-au întâmplat și cele ce se vor întâmpla, gândindu-se la ele, la cele ce s-au întâmplat, la cele ce se vor întâmpla. Ce dureros trebuie să fi fost pentru Iisus când Petru a zis, în loc să se gândească la tot ce îi spusese Hristos, se bucure, să mulțumească, să fi căzut în genunchi, să zică, îți mulțumesc ție, Doamne. Nu, el s-a interesat de celălalt, dar cu acesta ce va fi? Ce dureros trebuie să fie pentru Iisus când oamenii fac la fel? Și să știți că foarte mult și foarte des facem la fel. Așa cum a fost întâlnirea lui Petru cu Hristos acolo la malul lacului Genizaretului, așa este și întâlnirea noastră de fiecare dată în rugăciune, în pocăință, în spovedanie, în împărtășanie, tot așa ne iartă Hristos, tot așa ne dă din nou un cec în alb. De fapt, părinții duhovnicești, mari sfinți, ne spun că fiecare taină e un nou cec alb, în alb al lui Dumnezeu cu noi. Pune iar început cu noi. Dumnezeu chiar ne crede. Adică pocăința noastră, de multe ori prefăcută, superficială, formală, felul în care ne apropiem de El în Sfintele Taine, de spovedanie, de împărtășanie, El chiar o crede. O primește, se străpunge la inimă de durere pentru noi și ne pune cu noi un nou început. Așa este și la noi. Suntem tot ca Petru pe malul lacului Genizaretului, la fiecare întâlnire. Ne întoarcem dintr-o cădere. Toți cădem. Într-o săptămână cădem de 100 de ori. Ne lepădăm de El de 100 de ori. Suntem gata să-L hulim, dacă numai nu ne dă Dumnezeu șansa aceasta, nu ne dă această încercare, dar am fi gata să-L hulim. Și totuși, Dumnezeu ne primește, ne dă din nou trupul și sângele Său, ne dezleagă iară păcatele, ne primește cu adevărat, ne crede cu adevărat, fiindcă vorbește cu noi cu atâta finețe, nu ne impută păcatele, nu ne dă peste nas cu faptele noastre, ca și pe Petru. Așa face și cu noi Dumnezeu. Și noi facem aceeași greșeală a lui Petru, interesându-ne de ceilalți, având curiozități răutăcioase, comparându-ne, corelând, ca și cum fericirea noastră, legătura noastră cu Iisus ar depinde de ceilalți, cel puțin în râvnă, în amplitudinea ei, ar depinde de ceilalți. În loc să ne bucurăm, să ne fie destul și poate nu numai că destul, peste măsură de mult, că am fost iertați, dezlegați, uniți cu Hristos prin împărtășanie, înfiați din noi, numiți iară fii ai Tatălui, reprimiți, deși nevrednici, reprimiți în sânul bisericii, noi nu dovedim că aceasta este esențial pentru noi, această iertare a lui Hristos, relația cu Hristos. Nu dovedim că pe El căutăm în primul rând relația cu Hristos, ci ce fac ceilalți, relația cu ceilalți, importanța pe care o avem în fața lor, poziția pe care o avem, mândria cu care ne putem lăuda înaintea lor, felul cum suntem văzuți, asta contează foarte mult, mult mai mult decât relația mea cu Hristos, ceea ce este foarte, foarte, foarte dureros. Greșeala pe care a făcut-o Petru atunci este greșeala noastră constantă, este ca un fel de greșeală prototip pe care Dumnezeu ne-o pune în cale, ne o pune în față după înviere a unui ucenic al său bun, ca să ne arate că și noi am putea să fim așa, să nu facem așa. Și este singura ceartă pe care o aplică Hristos lui Petru. Ce-ți pasă ție? Dacă voi vrea eu ca acesta să rămână până vin eu, ce-ți pasă ție? Tu urmează mie. E ca și cum ar spune, nu te uita în alte părți, gândește la tine și la ceea ce s-a spus. Ce-ți pasă ție despre ceilalți? Că vor fi, că nu vor fi, unde vor fi, ce legătură am eu cu ei? Tu preocupă-te de legătura ta cu mine și urmează mie, îi spune Dumnezeu, într-o anumită măsură îl ceartă. Deci și noi, credincioșii, dacă este vreo ceartă pe care să o primim, aceasta este în primul rând. Și reiterăm în general, îl facem pe Dumnezeu să reitereze cearta lui Petru cu fiecare dintre noi. E ca și cum ai spune, dacă un om mare, și luați, gândiți-vă la ideea aceasta ca la o pildă, ca și cum ai spune, dacă un om mare, important, deosebit, inteligent, un om mare, un om de mare importanță, îți oferă prietenia lui, un om la care nu nădăjduiai. Nu nădăjduiai, nu, fiecare se gândească în meseria lui. De pildă, dacă sunteți medici, un mare, cel mai mare medic, la care nici nu nădăjduiai tu vreodată să porți măcar un dialog cu el, dar să te ia în considerare, să te ia ucenic al său, să te socotească apropiat al său. Și să presupunem că, sau dacă ești arhitect la fel, unul dintre cei mai mari arhitecți, dacă ești creștin, toți suntem creștini, să presupunem că un sfânt al lui Dumnezeu mare ți se descoperă și vorbește cu tine și te încredințează de ocrotirea lui, de toată rânduiala pe care o are cu tine. Să presupunem asta. Și e ca și cum un om mare, important, îți oferă prietenia lui, dragostea lui, încrederea lui și te bucuri să te primească și săptămânal și de două ori pe săptămână, în întâlniri constante cu el. Din aceste întâlniri nu lipsește nimic. Încă nici nu poți duce cu măsura ta greutatea de frumos și de esențial pe care ți-o oferă această legătură cu acest om. Să presupunem că există un asemenea om și îți oferă întâlniri cu el și de două ori pe săptămână și te prețuiește și te primește și îți vorbește chiar dacă tu nu meriți să-ți vorbească. Și după aia, dacă afli că și alții s-ar putea să fie primiți și ei, chiar dintre apropiații sau prietenii tăi, sau că și alții sunt în preajma acestui om, dintr-o dată nu mai ai odihnă, dintr-o dată fericirea se transformă în tristețe, dintr-o dată împlinirea pe care o aveai se transformă într-o neîmplinire, începi să-ți pui probleme, că poate altora le oferă mai mult, începi să-l pui la îndoială pe om, să-i spui că poate e un prefăcut, că cu tine dă mai puțin, cu alții dă mai mult, poate stă mai mult cu ei, poate le spune altceva mai tainic, poate se întâlnește mai des cu ei. Dintr-o dată, omul acesta pe care nu credeai că meriți să-l întâlnești și care nu știai cum să-i mulțumești, nu mai ești mulțumit de omul acela, nu mai este împlinire în el, nu mai ești fericit. De ce? De ce se întâmplă acest lucru? E o lege animalică în noi, deci n-aș numi eu această lege decât un fel de lege animalică unită cu lege demonică. Acest fel de a fi care distruge orice fericire a omului. Acest fel de a fi care e un fel de amestec între obișnuința obraznică, deci este obișnuința obraznică, dar nu e numai obișnuința obraznică. Obișnuința amestecată cu părerea de sine că meriți, încetul cu încetul, că tu meriți, că trebuie să se... că așa trebuie să se întâmple, că acel om trebuie să vină să se întâlnească cu tine, că Dumnezeu trebuie să-ți facă, să-ți dragă. Dar e și o obișnuință în a primi binele și așa ți se părea că e firesc să ți se dea acest bine. Deci pe lângă obișnuința obraznică e invidia, e mult mai gravă, mult mai urâtă, invidia, gelozia față de ceilalți, comparația cu ceilalți, în care lovește Dumnezeu, în acest demon, e un fel de cumul ai învățăturilor pătimașe, păcătoase, un cumul al răutăților, un fel de cap al diavolului, acest mod de care este de fapt lipsa completă a smereniei. Uită omul locul său, uită smerenia sa. Sau aș mai putea numi această, uită și smerenia sa, intră și într-o obișnuință obraznică și al doilea nu mai privește cu țintă spre Dumnezeu. Este de fapt păcatul primordial pe care l-a făcut omul rai. Nu mai privește țintă spre Dumnezeu. Ochii lui se abat într-o parte, într-alta, începe să compare, să vadă, să cunoască, să înțeleagă, să îi separă. E o lege animalică din noi, dorința de unicitate, de întâietate, partea lupului alfa. Animalitate e dorința de putere a celui puternic, de afirmarea acestei puteri. Este o fericire izvorâtă din uciderea, din suprimarea, din îndepărtarea celorlalți, din tot arealul tău. Deci, ceilalți trebuie cel puțin să fie supuși și mai mici decât tine, dacă nu îndepărtați și chiar uciși. Ce legătură are Dumnezeu cu acest mod de gândire animalic, sălbatic, supus legilor lumii acesteia, legea celui mai puternic, legea junglei, legea care înlătură pe toți, legea iadului, aș numi eu, legea în care numai tu rămâi, tu ești profitorul, tu ești legea cucului care îi împinge pe toți din cuib ca să rămână el singur. Nu știu dacă știți că puii de cuc asta fac, îi împing pe toți din cuib ca să rămână doar el singur, lui să-i se dea mâncarea. E legea demonului, care de fapt îl face pe om, îl face pe demon, îl face pe om să rămână singur. Iadul este o singurătate. Această singurătate a dorinței de întâietate, a dorinței de stăpânire, a dorinței de afirmare, te duce la singurătate. Iadul este de fapt ducerea la extrem, ducerea la limită maximă a ceea ce omul a ales toată viața. Ai ales invidia, ai ales gelozia, ai ales mândria, ai ales părerea de sine, ai ales iubirea de sine, ți se oferă șansa să rămâi cu tine însuți, ție, numai pentru tine și de la tine. Cred că mă auziți, da, am vorbit cu tersimțitul și duminica și de sărbători probabil că o să o facem afară, încă nu ni s-a spus un număr, deci nu cred că o să fiți limitați ca număr de persoane. Noi o să facem duminica și de sărbători afară, nu o să fiți limitați ca număr de persoane, dar o să stați la 1,5 metri fiecare unul de altul și nu o să se poată împărtăși încă oamenii, iar în restul zilelor când mai facem liturghii o să facem din interior și o să transmitem pe radio. Cam asta, cu durere vă zic lucrul ăsta. Sper să nu vă supărați, dar aștept semnalele voastre și dorința voastră în continuare. Vă spuneam că e legea animalică și fericirea pe care o are omul că îi înlătură pe ceilalți, că e iubit doar el, că celălalt Dumnezeu sau altul nu are nicio altă relație decât cu el, nu are nimic din Dumnezeu, nu are nimic din altruismul, din deschiderea, din lumina, din iubirea altruistă, iubirea deplină, luminoasă a lui Dumnezeu, este o iubire închisă, e o iubire mortală, aș numi eu, e o iubire supusă lumii acesteia, supusă legilor căderii, a perpetuării speciei, a alegerii celui mai bune variante ca cel care se va naște și ca cei care vor urma să fie cele mai bune exemplare, lucruri de genul ăsta care nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Ce legătură are Dumnezeu cu acest mod de gândire animalic, sălbatic, supus legilor lumii acesteia? Legea celui mai puternic are această fericire, liniște, pace. Dacă omul își dobândește așa fericirea prin a înlătura pe celălalt, a se simți bine când celălalt e în suferință, a se simți bine când celălalt suferă, a se simți și el mai bine și mai liniștit când știe că și alții sunt neliniștiți și tulburați, a fi fericit când știe că ceilalți nu au atât de multă fericire ca el sau poate chiar deloc, sau poate chiar au dispărut. Are această fericire, liniște, pace a minții, a sufletului, a inimii, care se bazează pe comparația cu ceilalți, cu întâietatea față de ei, cu superioritatea față de ei, are vreo șansă să treacă în împărăția lui Dumnezeu? Nici o șansă. S-ar putea să constatăm la sfârșitul vieții că toate fericirile noastre, toate liniștile, toată pacea noastră a fost întemeiată doar pe felul ăsta de a privi lucrurile. Că am fost mai bun ca ceilalți, că am ieșit în evidență, că m-au lăudat oamenii, că am fost ales, că am fost unii, că m-au vorbit de bine unii și alții, că am suferit, dar au suferit toți, că am trecut peste suferință mai repede și mai ușor ca ceilalți, că și numai pe asemenea lucruri să se întemeze pacea noastră, liniștea noastră, fericirea noastră, numai pe asemenea gândire, pe asemenea mod de a dobândi fericirea, o asemenea fericire, o asemenea pace, o asemenea liniște nu trece niciodată dincolo. Nu trece. Nu trece niciodată dincolo. Dincolo nu va trece decât iubirea deplină, iubirea largă, iubirea mare. Nu va trece decât mila fără fățărnicie, blândețea fără interes, bunătatea fără intenție de a fi lăudat și văzut bine. Nu va trece decât ceea ce n-are limite, n-are parantezele închise, ci deschise cumva. Dincolo nu vom găsi, ne vom găsi lipsiți, goi, dacă numai acestea au fost fericirile vieții noastre. Ai nimănui. Aceștia nu sunt din neamul lui Dumnezeu. Acolo vom auzi acest cuvânt, nu sunteți din neamul meu, nu vă cunosc pe voi, nu cunosc nimic. Dar, Doamne, de-aia m-am bucurat că m-ai auzit. Am auzit atâția oameni care spuneau, da, eu mă bucur că Dumnezeul meu e Dumnezeul meu și mă aude, e numai al meu, pe mine mă aude. Într-un fel de relație foarte... foarte însingurată și închisă cu Dumnezeu, în care ei se simt niște aleși, niște ceva special, iar pe ceilalți cumva, iar ceilalți răi și așa în jurul meu, mi-au dorit numai rău, dar Dumnezeu a fost cu mine. Da, nu zic că e un rău în felul ăsta de a gândi, dar este undeva morbul morții în adâncul acestui mod de a gândi. Când pe ceilalți îi vezi dușmani și numai tu într-o relație personală cu Dumnezeu care pe tine te înțelege, pe tine te iubește, pe ceilalți nu știi dacă, poate chiar nici nu iubește, poate chiar îi va pedepsi, pe toți îi va pedepsi și chiar merită și pe mulți îi va pedepsi. Felul acesta de gândi este mizerabil, este mortal și sunt foarte mulți oameni care îmbătrânesc și trăiesc o viață în felul acesta. Să vă dau un exemplu. Cât de dependenți suntem de relația cu ceilalți? De comparație cu ceilalți. Cât de dependenți suntem în fericirea noastră, în liniștea noastră. Dacă restricțiile acestei pandemii ar fi fost doar peste țara noastră și peste restul lumii n-ar fi fost, deși ar fi trecut și ei bine această pandemie, ei ar fi fost lăsați liberi, ar fi lăsat liber totul și ar fi continuat să trăiască normal, oamenii n-ar fi putut rezista mult timp. Adică în câteva zile cred că ar fi început revolte, răscoale, împotriviri. Ne-am fi socotit niște nedreptățiți, ne-am fi socotit niște înșelați. Oamenii n-ar fi rezistat. Dacă o localitate, o singură localitate ar fi suferit aceasta, iar restul țării ar fi fost bine, și mai greu ar fi fost. Dacă numai noi, unul dintre noi sau familia noastră ar fi fost reținută și închisă undeva și ținută la aceste restricții, spunându-se că așa dorește statul sau așa poruncește guvernul sau așa a îngăduit Dumnezeu, n-am fi putut deloc, am fi socotit cea mai urâtă perioadă din viața noastră, am comparat cu ceilalți, cu familiile celorlalte, am fi scris la sfârșit cărți de traumă, de suferință pe care am trăit-o noi, cum de ni s-a întâmplat nouă așa ceva, 2 luni separați de lume, 2 luni în care n-am fost lăsați să ne facem viața, să ne trăim existența, să ne dăm examenele, să facem ce vrem noi să facem. Și așa am socotit. Dar pentru că știm că toți ei ar suferi, atunci nu e nicio problemă. Atunci, dintr-o dată, devine de trăit. E ușor de trăit. Dacă am fi aflat că toată lumea se împărtășește, numai noi nu putem să ne împărtășim, am fi fost înnebuniți. Dar așa știm că mai nimeni nu poate. Dintr-o dată, noi putem. Suntem mai liniștiți. Ne învățăm cu ideea. Înțelegeți cât de mult depindem de aceste corelații, de aceste legături și cât de deformat e omul pentru că face aceste legături și că el trăiește bucuria în funcție de ceilalți, trăiește fericirea în funcție de ceilalți, nu în funcție de relația personală cu Dumnezeu. Așa dacă și sărac și bogat, și bun și rău, și neamț și român și american a fost obligat să țină regulile, pare mai ușor. Atunci e ușor. Exact cum e mult mai greu și mult mai dureros de rezolva ceva atunci când adică de liniștit inima și conștiința, e mult mai greu atunci când de exemplu, să presupunem că sunteți într-un colectiv de studenți și vouă vi se dă 5, iar restul iau 10. Sunteți distruși. Dar dacă toată lumea ia 5 sau sub 5, ești foarte fericit. Înțelegeți? În funcție de ceilalți, de ce li s-a făcut ceilalți, ce li s-a dat celorlalți, s-ar putea chiar să fii foarte fericit. Pe când dacă celorlalți se dau note mai mari, iar ție note mai mică, tu ești distrus. Dar dacă și celorlalți se dau note mici sau poate chiar mai mici decât tine, pentru aceeași notă tu ești fericit. Foarte interesant, e acest fel de a fi al oamenilor, dar acest fel de a fi al oamenilor este mortal. Nu ține de legea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne îndeamnă la altă legătură. La legătura cu El, la raportarea la El, la cuvântul Lui, la încrederea în El. Gândiți-vă, Cain s-a comparat cu Abel și s-a socotit îndreptățit să fie trist, să se simtă nedreptățit, să nu asculte cuvântul Dumnezeu, deși Dumnezeu i-a vorbit și a vorbit cu el și a spus, de ce ești trist? Nu-l interesa, nu-i se părea destul. Și s-a socotit îndreptățit chiar să-l omoară pe Abel, numai pentru că a făcut o legătură între el și Abel și s-a părut lui că parcă lui Abel Dumnezeu altfel i-a primit slujba și rânduiala decât lui. Dacă era singur, era fericit. Înțelegeți? Și absurd. Cât de grav poate fi această comparație și toată Scriptura Noului Testament, toate cuvintele Mântuitorului lovesc în acest mod de a vedea lucrurile. Ne avertizează că e un demon mare acolo. De fapt, din această pricină, învățați de același demon, am greșit și în rai. Diavolul a apelat la Eva tocmai pentru că putea să o convingă că e nedreptățită, că primul a fost zidit Adam și a fost făcută din coasta lui, deci ea este pe locul 2 și va fi veșnic pe locul 2 și Dumnezeu e nedrept. Și acum va trebui ea să fie prima dumnezeiță, să mănânce din pom, ca ea să fie cea care e dumnezeiță și prin ea să îi dea și a lui Adam și el să fie al doilea Dumnezeu, deci să aibă și ea întâietatea ei. Asta a fost gândul lui. Deci tot pe aceeași comparație, aici insistă diavolul, pe aceste tipuri de comparații răutăcioase, mortale, mizerabile, și pe care insistăm și noi. Celui ce îi se iertase 10.000 de talanți, care trebuia să se simtă fericit, liber, bucuros că a scăpat din acest coșmar, că stăpânul a iertat, libertatea unui om care trecea pe stradă și care și-a adus el aminte că a pismuit libertatea unui om care trecea fericit pe stradă după ce el trecuse prin acel coșmar în fața stăpânului, că a stat în genunchi și s-a înspăimântat și s-a gândit că va fi băgat la închisoare. Și libertatea celui care trecea pe stradă prin fața casei și era fericit deși avea datorie la el o jumătate de kilogram de argint, a pismuit-o, înțelegeți? Dintr-o dată s-a simțit nefericit. El trebuia să se simtă fericit pentru că îi se iertase 10.000 de talanți, 500 de tone de argint. Iar dar lui nu i s-a mai părut fericire iertarea pentru că a văzut libertatea altuia care îi era dator cu 500 de grame de argint și care zburda pe stradă și atunci l-a închis și s-a răzbunat pe el. Oamenii nu suportă ca ei să fie mai puțin, mai prejos. Asta spunea și Părintele Arsenie Boca, spunea, orice îți va arăta oamenii, dar să nu fii mai mult decât ei, să nu fii mai presus decât ei, mai ales în ceea ce își doresc ei, în ceea ce caută ei. Fiul cel mare al tatălui din pilda fiului risipitor era fericit, era liniștit, își vede treburile lui, n-avea nicio problemă, până când nu s-a comparat cu fratele venit acasă. În clipa aia, viața a apărut de nesuportat. Toate nebuniile au venit în minte ca acuze la adresa tatălui. Toate prostiile. Până atunci nu avea aceste ispite. Dar din brusc, în comparație cu fiul ispitor, s-a făcut drac. Înțelegeți? Ce mare e această ispită. Lucrătorii la vie, care i-a tocmit stăpânul, unii de la ora 8 dimineața, alții de la ora 10 dimineața, alții de la 12 de la prânz, alții de la 6 seara, alții până la 11 noaptea, înainte de miezul nopții, a mai tocmit pe unii. Bine, se vorbea de 11 seara în sensul de ora 5 după masă, dar noi să zicem așa, până la 11 noaptea, înainte de a pune soarele, de a se sfârși ziua, a angaja pe alții. Și stăpânul, înainte de a angaja, când e chemat la început pe acești oameni care au venit de dimineață, de la 8 la muncă, le-a spus, o să-ți dau un talent, o să-ți dau un dinar. Și a fost foarte de acord, era un preț foarte bun. A muncit cu voioșie și cu bucurie. Totul a fost perfect, era foarte mulțumit de cât vrea să-i dea stăpânul, dar în momentul când a văzut că și altul care a muncit numai jumate de zi sau un sfert de zi dă tot în dinar, a devenit total nemulțumit. Și Dumnezeu califică această nemulțumire, prietene, nu cumva tu ești rău pentru că am devenit eu bun, pentru că sunt eu bun, nu cumva sufletul tău, inima ta s-a făcut rea pentru că eu sunt bun, ăsta e cuvântul. Demonul comparației, demonul neîncrederii în Dumnezeu, te face rău, te face să gândești rău și în numele dreptății și a adevărului, te face să devii rău, te face să devii demon, pentru că Dumnezeu e bun. Pentru că Dumnezeu e bun și cu alții. Pentru asta te faci rău. Dintr-o dată n-am mai fost mulțumit. Evanghelia este plină de exemple și cuvinte ale Mântuitorului care ne îndeamnă să ne ferim de această lucrare a diavolului. Totul pleacă de la necredința în dragostea deplină a lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi. Deci totul pleacă de la această necredință. Dacă omul ar avea încredințare deplină că Dumnezeu este iubitor al fiecăruia în parte, de plin, de săvârșit, n-ar avea nicio problemă. Dar avem îndoieli aici. Oamenii au îndoieli. Neîncrederea nu numai în iubirea lui Dumnezeu, ci și în dreptatea lui Dumnezeu. Avem și neîncredere în dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu, din perspectiva noastră, nu este drept. Sau că Dumnezeu poate fi mituit, poate fi lingușit și unii știu să-L mituiască, să-L lingușească, poate fi ispitit de unii, că unii cu ochi albaștri, cu păr blond sau oricum mai iubiți și au treceri înainte lui Dumnezeu. Cine știe în ce pricini? Credeți că, deci asta e o greșeală, asta e o erezie. Credeți că pe Dumnezeu îl poți impresiona într-un fel sau într-altul? Dacă pe tine te-a făcut mai negricios, mai urât, mai gras, dintr-o dată tu ești mai, adică a îngăduit să te naști într-o familie care are predispoziția aceasta, dintr-o dată tu ești mai puțin iubit de Dumnezeu decât altul care s-a născut în familia lui Schwarzenegger și e blond și e înalt și cu ochii albaștri, acela e mai iubit, ar fi acesta Dumnezeu creștin, ar fi acesta Dumnezeu nostru, am putea noi să ne raportăm la El așa? Nu. Nu. Un asemenea Dumnezeu nu este Dumnezeu. Dacă ar fi așa Dumnezeu, nu este Dumnezeu. Și noi credem așa ceva, că sunt chestii prin care unii îi intră mai pe sub pielul lui Dumnezeu. L-au mituit cumva. Ei sunt mai plăcuți așa, din destin, din naștere, din felul cum... Cine știe din ce pricini? Nici măcar nu mergem până la capăt să ne gândim din ce pricini. Așa, sunt ei mai iubiți de Dumnezeu. Avem noi impresia asta. Asta e o palmă pe obrazul lui Dumnezeu, asta e o minciună aruncată, e un scuipat, că zicem noi că noi dacă am fi trăit pe vremea răstignirii lui Hristos, noi nu l-am fi pălmuit. Astea sunt palme și scuipaturi pe obrazul lui Dumnezeu, înțelegeți? Astea sunt. 2. Sau crede că sunt formule, sau unii dintre noi credem că sunt formule, sunt ritualuri, sunt moduri prin care unii reușesc să devină un fel de apropiați, iubiți al lui Dumnezeu, iar alții care nu știu aceste formule, moduri, mod de a se comporta, sau chiar să socotești că binele, milostenia, nu știu ce te face dintr-o dată iubit, iar ceilalți care nu știu sau nu au capacitatea sau încă nu pot, nu sunt iubiți de Dumnezeu. Asta e o minciună cât secolul. Să faci, să crezi așa ceva, că aceia care prin ori că au fost educați, ori că au prin naștere, ori că au reușit mai ușor prin lucrarea și mila lui Dumnezeu să fie mai milostiv, mai iubitor de aproapele, mai iubitor de rugăciune, să mai iubiți de Dumnezeu, iar altul care așa s-a născut într-un neam mai tare în cerbice, care n-a știut să se educe, care n-a avut râvna, care n-a putut, care a avut multă lenevie, acela e mai puțin iubit de Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu este adevărat, chiar dacă vi se pare cum nu e adevărat. Da, nu este adevărat. sau că viața altora prin moștenire, prin educație, prin eu știu, jertfelnicia lor îl face pe Dumnezeu să fie cu ei, iar cu noi nu este și nu avem nicio șansă să ajungem din urmă pe aceștia. Nu este adevărat. Deloc nu este adevărat. Dacă aș ști ce drept Dumnezeu, ce iubitor Dumnezeu cu fiecare, ce multe înțelege Dumnezeu, ce multă înțelegere și dragoste are Dumnezeu cu tine și cum te cunoaște și cum călătorește cu tine cu fiecare în parte, fiecare este alesul personal al lui Dumnezeu, este un preferat al lui Dumnezeu, dacă ați putea pune în inima voastră veșnic acest cuvânt. Fiecare, în felul cum este, leneș, păcătos, urăcios, este un ales al lui Dumnezeu. Și o altă greșeală a acestui demon, care ne îndeamnă la acest demon înfricoșător, este să pleacă de la mutarea atenției noastre de la Dumnezeu spre celălalt. Deci, ușurătatea relației noastre cu Dumnezeu și importanța mare, prea mare, pe care o dăm în relație cu ceilalți, dând prea puțină importanță relației cu Dumnezeu, prezenței Lui, trezviei, atenției la prezența Lui, prezența celorlalți e mult mai importantă. Vorba celorlalți, felul lor de a fi, felul cum suntem priviți de ei e mult mai important și asta ne duce la tot dezastru. Când Petru și-a luat ochii de la Hristos, pe mare a început să se scufunde. Deci nu trebuie să-ți iei ochii de la Hristos. Când Petru și-a luat din nou ochii de la Hristos în curtea lui Caiafa, s-a lepădat. Când iarăși și-a lipit ochii de Hristos, și-a dat seama de greșeala lui și a plâns cu amar. De aceea era cuvântul acela în patericul egiptean, de nu va socoti omul că el singur este pe pământ cu Dumnezeu, numai el cu Dumnezeu este, nu va găsi pace și cale spre mântuire. Deci, până nu vei socoti că tu cu singur ești cu Dumnezeu, adică relația ta cu Dumnezeu e totală, tu cu Dumnezeu ai treabă, nu în comparație cu ceilalți, nu în corelație cu ceilalți, nu pe ceilalți, îi privești ca pe lucrările lui Dumnezeu cu tine, ca pe moduri de manifestare a lui Dumnezeu pentru tine și în fața ta, dar tu ai o relație cu Dumnezeu, cu El, atât. Până nu vei face așa, nu vei avea odihnă. Până când te raportezi la ceilalți, până te raportezi la zâmbetul lor, până te raportezi la tristețea lor, până atunci viața ta e tristă și obosită și plictisită. Este alt cuvânt din Patrii care zice: Dumnezeul meu, de vei vrea tu să mă ajuți, nu voi cădea, iar de nu vei vrea să mă ajuți, oricât voi voi eu și mă voi strădui, voi cădea. Adică să mergi de la ideea aceasta, să pleci de la ideea aceasta. Dacă Dumnezeu vrea să mă ajute să nu cad și îi cer asta și El vrea să mă ajute, nu voi cădea. Iar dacă Dumnezeu nu va voi să mă ajute, adică dacă El altfel voiește cu mine, și aceasta e o altă taină a lucrării Lui, voi cădea. Dar și așa Dumnezeu este cu mine. Înseamnă, deci fără Dumnezeu nu pot face nimic. De fapt, greșeala este că dăm mult mai multă valoare și importanță relației și poziției noastre în societate decât relației cu Dumnezeu. Și Mântuitorul chiar spune la un moment dat: cum puteți voi să vă dați laudă și întăietate unul altuia și să nu căutați singura și adevărată cinste care vine de la Dumnezeu? Cum puteți voi să căutați, cum ne zice Kazantzakis, uite-te în jur, toți oamenii în fața cărora acum faci temenele, toți oamenii pentru care ai fi gata să faci orice ca să fii luat în seamă, să fii vorbit de bine. Uită-te la tot ce acești oameni, în 50 de ani toți vor fi în pământ și pământul le va stupa gura. Toți. Și tu dai mai multă importanță acestei relații cu acești oameni care mâine nu vor mai fi, peste 50 de ani, oricum nu vor mai fi și tu vei rămâne în veșnicie cu Dumnezeu și cu El nu, și Lui nu-i dai importanță. Asta mi se pare colosal de greșit. Colosal de greșit. Acum aș lua câteva întrebări. Iertați-mă, lăsasem după discuția la telefon cu preasfințitul telefonul mai departe. Da, o primă întrebare. Asta e întrebare personală, întrebare pentru discuții. Părinte, ne puteți spune, vă rog, cum să ne rugăm pentru părinții care sunt așa de înfricoșați de acest virus încât refuză să ne Mai vedem până nu se dă voie oficial sau cum să-i lămurim, e dureros, pentru că și dacă dorim să mergem în pelerinaje, în țări străine, se tem să nu ne mai întâlnim după. Nu ai cum să... nu poți forța întâlnirea cu părinții vieții de ei. Până la urmă, ei chiar sunt cei mai în pericol. Adică organismul lor e cel mai periclitat în fața acestui virus și dacă au această frică, chiar și dacă n-ar fi adevărată atât de puternic, de chiar dacă virusul ar fi mult mai slab, chiar dacă nu ar putea să le faci rău, chiar dacă totuși pentru frica lor, pentru grija lor, pentru viața lor, eu zic să te ferești. Și asta e. Când își vor dori și nu ai ce face. Roagă-te Duhului Sfânt pentru ei, mai ales acatistul Duhului Sfânt și el le va da bărbăție și tărie și va învăța când să te cheme acasă. Părinte, în împărtășirea continuă cu Sfintele Taine sub traducerea Părintelui Ioanică Junior, ediția de Isis 1996, la pagina 391-392, Vasile cel Mare spunea în epistola 93 către Cezarea Patriciana despre cuminecare, că era și obiceiul când preotul dădea Sfânta Împărtășanie în mâna credinciosului și acesta o ținea cu putere și o ducea la gură cu mâna proprie. Da, dar avem timp acum să vorbim. Așa a fost foarte mult timp, dar s-a înlocuit acest mod. Acesta e modul de a se împărtăși preoții acum. Așa s-au împărtășit și credincioșii în vechime, numai pentru că s-au înmulțit enorm de mult cei care cred. Nu mai sunt bisericuțele de 10, 15, 20 de oameni, ci sunt biserici mari. Pentru aceasta s-au găsit alte soluții și mai ales că nu numai atâta, dar s-a descoperit în timp că e foarte greu să fii foarte atent la trupul lui Hristos. Uitați-vă la anafură. Fiecare își ia și își pune în mână, fiecare zice că cu cât mai multă atenție. Și totuși cât anafură, se adună plăsuțe de anafură după ce vă împărtășiți și luați anafură în biserică, după ce se dădeau cu troșcoletele, se adunau plăsuțe de anafură căzute pe jos de la voi. Pentru că oricâtă grijă ai avea, tot îi se strecoară printre degete, tot un copil, un bătrân îi tremură mână, copilul nu știe cum să ia, tu greșești. Și gândiți-vă dacă ar fi fost împărtășania ce ar fi fost. Și așa a fost în perioada primară, așa încât această schimbare de la punerea în mână la fiecare credincios a împărtășaniei și sorbirea tuturor din același potir, s-a transformat în împărtășanie cu lingurița, ar și însemna ore și ore în șir până s-ar da fiecăruia în mână, până ar sorbi fiecare din potir. Catolicii au renunțat și ei și au înlocuit-o cu punerea pe limbă, iar împărtășania din potir au exclus-o complet, adică pentru credincioși. Nu mai se împărtășește nimeni din potit, din sângele lui Hristos, tocmai pentru că nu se putea, era aproape imposibil, practic, cum să soarbă toți din potir. Și atunci au oprit împărtășania cu sângele lui Hristos de la tot poporul și se împărtășesc doar cu trupul lui Hristos, așa transformat în ost, în bucățele subțiri, mici, rotunde. Dar credincioșii în ortodoxie, încercându-se să păstreze adevărul credinței și încercându-se să se împărtășească toți credincioșii și cu sângele lui Hristos, numai cu trupul, dar în același timp încercând să se găsească soluții de a nu cădea pe jos, de a nu se fac necinstit trupul lui Hristos, ceea ce s-ar întâmpla cu siguranță. Ia gândiți-vă, vi se pune în palmă, să presupunem că s-ar pune trupul lui Hristos ca la litie, așa, trupul lui Hristos învibat cu sânge. Păi ce ai face cu palmele? Unde ar trebui să se spele atâta popor? Unde s-ar arunca apa aceea în care s-a spălat atâta popor, nu? Până s-a ajuns să te speli, pe unde vei pune mâna? Pe copii, pe haine, pe tine însăți? Foarte complicat, foarte complicat. Și atunci s-a renunțat la asta și nu de 900 de ani, de 1200-1300 de ani s-a generalizat împărtășania cu o singură linguriță, cu lingurița din potir și cu sângele și trupul lui Hristos. E greșit atunci când vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, îți mulțumim că mi-ai dăruit cu tare lucru, alții nu au nici atât. Da, nu e greșit deloc, de ce să nu fie? De ce să nu zici? Foarte bine, zi, dar ar fi bine să continui să zici, nu alții nu au nici atâta, ci să zici, Doamne, ajută-i și pe ceilalți, la cei care poți să le dai, dă-le la cei care nu le dai, dă-le măcar răbdare și putere să reziste. Adică să te gândești una și la alții, nu numai la tine. Aș vrea să știu dacă se poate, ce înseamnă pentru cei ce se pomenesc la Sfânta Proscomidie aceasta. Dacă se cufundă în sângele lui Iisus Hristos firmătura pentru o persoană, nu este și aceasta o împărtășanie efectivă a acelei persoane? Nu, nu este o împărtășanie efectivă. Nu este o împărtășanie efectivă, că tu nu te confunzi cu acea firmătură. Deci nu putem zice că tu ești aceeași firmătură cu... Nu. E ca o icoană ta, dar nu ești tu totuși. Nu. E o împărtășanie în Duh, o anumită spălare a păcatelor tale prin, de către Hristos, dar nu este chiar împărtășania cu trupul sângelor Hristos. Dacă ar ține loc de împărtășania noastră ca atunci când suntem acolo și luăm din linguriță Sfânta Împărtășanie, atunci poate că să ne puneți la Sfânta Proscomidie pe rând, la fiecare liturghie, păi vă pun oricum. La cei care ați trimis, vă pun. Ați trimis pomelnicile și am făcut cu ele, le-am scos la Xerox și... Dacă suntem 500 de credincioși în luna mai, ar mai fi 13 sfinte liturghii, deci la fiecare liturghie să pomeniți 40 de credincioși. Păi nu că vă pomenesc pe toți, acum să vă spun, se fac sute și sute de firmături și eu vă pomenesc și pe aceea iau acele sute de firmături și le pun toate, adică nu stau să număr la fiecare câte una, dar sigur este pentru fiecare măcar câte una cât de mică. Și așa să așteptăm să ne putem împărtăși și trupește cu o singură linguriță, da. Altă întrebare... Doar atât de tare aceste două săptămâni ce trebuie să se mai scurgă par mult mai grele decât ce a fost până acum, pentru că a zis că putem să ne exprimăm și noi dorința. Eu tare mi-aș dori să, ca și în timpul săptămânii să fie oameni în biserică și să avem multă înțelegere între noi și să facem curândul. Dacă intrești la slujbă, la o slujbă 50 de oameni odată, dar nu-i voie să intre la slujbă, înțelegeți? În biserică n-au voie. În biserică au voie doar să intre oameni, să stea la un metru jumate unii de alții în toate direcțiile. În biserica noastră a intrat vreo 30 de oameni, cel mult. Cam atât. Și nu în timpul slujbelor. Dacă se fac slujbe în biserică, acolo nu-i voie să se stea, ci doar 3. Da. Părinte, ne rugăm lui Dumnezeu ca în continuare să lumineze cu harul său Patriarhia și Sfântul Sinod, ca și până acum. E foarte bine așa, dacă... o bagatelizare a Sfintelor Ehoristii și o întinare a ei după placul lumii, mai bine fără o vreme. Da, așteptăm încă răspunsul Patriarhiei până mâine seară, o vom vedea. Nu am nimic contrivă la cum s-a decis și am încredere în deciziile luate de Sfântul Sinod și voi asculta. Vom merge la biserică, vom intra, ne vom ruga, vom participa la liturghie de departe, uniți în rugăciune, vom asculta și vă vom asculta de la radio și cu răbdare și nădejde că va îndrepta Dumnezeu vremurile și că între timp dorul după Hristos și Sfânta Împărtășanie ne va coace duhovnicește. Da, foarte frumos ai zis. Mă bucur de oameni așa. Părinte, eu nu văd o așa mare tragedie în a se face Sfintele Liturghii lângă biserică. Din câte știu, există multe locuri, mai ales la mănăstiri, care fac în tot anotimpul cald, mai ales duminica și la sărbători mari, slujbele într-un altar de vară. Da, o să fac. V-am spus că o să facem duminica cel puțin și de sărbători afară. O să vedem mâine, o să vă anunț mâine clar, dacă și în cursul săptămânii. Deocamdată, din câte am vorbit, ar rămâne în cursul săptămânii să fie în biserică și duminica și de sărbători afară. Dar o să facem, o să fiți obișnuiți, după cum ați văzut, o să facem cercuri de acelea în care să vă așezați. Probabil că veți fi urmăriți, probabil că se vor găsi oameni care să vină să vă măsoare distanța între voi. Vreau să fiți foarte atenți. Duminica aceasta, mai ales, să fiți foarte atenți. Dar o să vă spun mâine dacă cumva... Mâine seară o să vă spun dacă cumva și mai mult decât duminică o să ne întâlnim deja afară. Asta pentru că nu se înghesuie lumea în biserică, nu le fi prea cald. Bine, dar asta fac ei acolo, dar la noi acum ce se înghesuie, că nu-i voie. În toată natura poate fi biserica lui Dumnezeu. Da, dar alta este biserica. Biserica e făcută special, ea ca un acoperământ care ocrotește, care păzește, care odihnește pe Dumnezeu, ca un mormânt în care s-a arătat îngerul. E altceva. Da, știu, e frumos așa cu toată natura, dar mai bine în biserică. Ați văzut, e ca și cum ai scoate o declarație de dragoste în piață și ai publica-o în ziar. Așa este, să faci slujba în afară. În văzul tuturor și cu aparatele de filmat și de fotografiat, nu ale voastre, ci ale celor care vor să prinde momente hilare. Hristos a înviat, Părinte, nu e cazul să nu se mai... să nu ne mai pese de că unii filmează, râde, etc. și să facem ce credem că e bine? Da, este, da, e adevărat. Adică oricum, dar nu în funcție de ce zic unii, așa e. Și că nu e cazul să facem exces de zel cu distanțe suplimentare, să fim în siguranță, sunt 8 metri pătrați, etc. Adică să facem minimul ceruș, să nu sărim pe cei care nu respectă în litere aceste reguli exagerate, să fim mai curajoși. Da, numai că putem fi curajoși, numai că se pot găsi după aia motive ca acea biserică să nu mai poate face slujbele și după aia deja am fost curajoși. În privința, adică mai bine să încercăm să fim cât de cât corecți ca să prelungim posibilitatea de a fi cât mai mult împreună. În epistola a doua către Tesalonicieni, în privința venirii Domnului Iisus Hristos și a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă clintiți de grabă cu mintea, nici să vă spăimântați, nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare, ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a și sosit. Să nu vă amăgească nimeni, că niciun chip, căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va arăta pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul. Da, ai mult, ai scris mult aici. Se vede că în vremea aceea Biserica lui Hristos prin Sfânta Împărtășanie este luată să fie dată la o parte și atunci se va arăta cel fără de lege pe care Domnul Iisus Hristos va ucide cu suflarea și aici ai subliniat tu, pentru că taina fără de legii ca se și lucrează până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte și tu presupui că Sfânta Împărtășanie este cea care încă dădea la o parte și ținea, da, este un adevăr aici, așa zicea și Părintele Arsenie Boca, el zicea, Sfânta Liturghie mai ține lumea. Și iară toți părinții spuneau că, de fapt, Sfânta Liturghie, jertfa lui Hristos, ține legat încă pe demonul în adâncuri. Cu siguranță, demonul din adâncuri încearcă să oprească Sfintele Liturghii pentru ca să se dezlege de acolo și să înceapă ceea ce își dorește de mult timp, stăpânirea Antichristului. Cum să ne rugăm ca să nu reușească această fără de lege? Să ne rugăm lui Hristos, că El ne înțelege și ne primește. În viața Sfântului Ciprian, pildă de răbdare, se vorbește despre romei și ciprioți ca fiind distinți. Da, da, ciprioții sunt ciprioți, romei, da. Bine, putem vorbi mult despre asta. Cam acestea. Bine, vă mulțumesc. Să aveți zile bune. Hristos a înviat. Ne auzim mâine seară cu ultimele informații. Despre ceea ce o să vă zic mâine seară, în funcție de ce o să vă zic mâine seară, se va face sau nu și cum se va face, pentru că probabil că o să avem toate datele atunci. Vă mulțumesc. Să zicem de fapt acum Tatăl nostru și Născătoare, cum ar fi trebuit să zicem și ieri și am uitat. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare, Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău. Hai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, Preasfântă Maria, Maică la Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfânt, slavă Ție. Doamne, ai grijă de toți care au ascultat în seara asta și de toți pe care avem în cugetele noastre, de noi toți, ferește-ne de toată ispita, de toată tulburarea, pe tot poporul nostru, toți cei necăjiți și întristați, toți oamenii la o margine alta a pământului care caută, știindu-ți sau cunoscându-ți numele sau neștiindu-ți numele, caută adevărul, binele, frumosul. Pe toți o crătește, ajută, ridică-i, Dumnezeul nostru, pentru rugăciune prea curată, stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu, și pururea Fecioarei Maria și a tuturor sfinților tăi. Amin.